Chwale mutali mefasi swani so savoli shumi, kazeke tali zoho kaelingwi. Nguli ya mufumi wasitoto. Litabaze lifumano mwabibele yeke nile, vuka ya Luka, kaohanyo ya 12, timana ya 13 kuisafa 34. Jesu ababolele languli ye, muna ya nafumile na kutuzili chozenga ata ahulu. Ayahama shete ama tuna, amangata, makubuluke la lichozeo, mia ipulele la ali, unanilika zeka angali limozengata usalitokwi. Upumule, uche, unwe, uikole. Kono mulimu alikuyena, stoto tuwe. Wonabusi ubo, washwa. Chwale zo ulukusize kaofela, litaba za mangi. Jesu afelele za ali, kimoku inezi kuyai kubuka nyeza bufumu. Mi asa afumi kaza mulimu. Chwale Jesu ali kwa baloti wabahae. Kabaka leo nili. Musike mwavilaela kaza bupilo wamina. Kaze mukacha, kamba, ze mukapala. Kakulibupilo kibwa buto kwa ahulu kufita sicho. Ni mubili kufita liapalo. Valikani, mulimu atavela alu ikavela zelu na nizona ni babotana. Mulimu utalofa zeo zelu to kwa kayo nana koye. Mihape utalofa bufumu kwa lihalimu.